ze sortea duen Unai Urreaga gure lankideak. Ze gaur Bilbon dabil paseatzen, kuskusean, eta gaur Bilbon aukera dago, normalean itxida egoten diren eraikin asko barrutik ikusteko, gaur eta bihar ere bai. Eta baita kale, plaza eta parkeak beste begi batzuekin ikusteko. Zergatik, ba, ari direlako Bilbon egiten Open House jaialdia, arkitekturaren urteroko festa. Egiten dute Londresen, egiten dute Chicagon. Eta nola ez, baita Bilbon ere. Laugarren urtez gainera, Unai Urreaga eta Andoni Pombo, arkitektua, egunon!
Egunon!
Kaixo, egunon!
Non zabiltzate momentu honetan?
Ba begira, Gorka, gaude, kale nagusiaren ondoan, Moyua plazatik oso berta, bueno, kale nagusi baino askozaz ere estuagoa den kale batean, Portuko Markesaren kalea du izena. Bi aldetara, kalearen bi aldetara, eraikin dotoreak. Eta hor tartean bada, bueno, ohiko eguneroko martxan balimagoaz, eta arrapaladan, eta gure kontuetan pentsatzen balimagoaz, oharkabean pasaliteken eraikin bat. Dauka esi bat, burtinezko esi bat, bere ba, barrote eta guzti esango dugu, gora begiratu ezkero kristalezko begiratoki bat ere badu, bi solairu ditu, eta armarri bat ere bai, armarri ez dakit den arpa bat edo lira bat, zer den, fijatu zara zu, Andoni?
Bai, baina harrapatzen nauzu ni musika munduan egia esan, ez naiz oso jaioa.
Bueno, ba, musika instrumentu bat dela bai, eta horrek berak ja pista bat ematen digu. Ze eraikin den, horre begiratu batean, eskutuan edo bigarren plano batean geratzen den eraikina. Bilboko Elkarte Filarmonikoa. Eraikin txikia, kanpotik begiratuta, baina Andoniren baimenarekin, Gorka, barrura sartu gara.
Bai, atea zabaldu
duzu. Sartu gara, bai, atea zabalduta zegoen, ordurako lehendabiziko bisitariak hemen barruan zebiltzan, eta sartu gara oso pasilu argitsu batetik, azpian errematea, kurrekoloreko erremate diziratxuak dituen pasilu txuri-txuri batetik, eta hor sorpresa. Iritsi gara areto batera. Areto, ba, antzoki bat izango baliz bezala, bere butakekin, bere eskenatokiarekin, eskenatokian gainera gora igota gaude. Ez goaz kantatzera, ez goaz antzerki obrariken, ba hemen inoren papera egitera, baino eskenatoki gainean gaude. Eta eskenatokiaren alderik alde ikusten ditugu Joan Sebastian Bach eta Beethovenen bustoak. Bueno, pista hauekin denekin eta filarmonikarekin zer ikusia daukala, ba, argi esan da edo argi geratzen da, hau dela musika klasikoarentzat propio prestatutako eraikin bat duela 100 urte eta gehiago, Andoni, oso historia berezia duen eta oso esanguratsua den eraikina da.
Bai, horrela se da, egia esan, esan duzun bezala, kaletikan ez da naberi, gehiago ikusten da utzunea, esango genuke, bi solairuko eraikin xume bat, inguruan berri 7-8 eraiki altueretakoak, baina sartu gara barrura, 7 metro je jarraitzen zuten, baina ezkerretara ate bat, eta oraintxe gaude, ba hemen, 400-500 eserleku baino gehiago kontatu ditugun areto, ba, oso harrigarri batean, ezta? 100 urte baino gehiago ditu, 1904. Urtean inauguratu zen, eta bueno, Europa guztian fama izugarria duen aretoa omen da, esan bezala, ba, musika mundutik ez dizut gauza askorik kontatuko nik, baina bai Europatik alde guztitatik etortzen dira, bai emanaldiak egitera, bai grabatzera ere, izan ere bere puntu garrantzitsuenetako bat akustika omen da, akustika oso ona duen areto bat da, musika klasikoa dentzat, eta bueno, begi biztan dugu, ez? Ze dotore zia, ze orain dela 100 urteko gustua eta ba, arkitektura gure begi biztan, ba, artisten ikuspuntutik gainera.
Bai, gu gaude eskenatokira, falta zaigu publikoa, txalo jotzeko gero, ba, publikorik ez daukagu, baina kuriosoa dena da, bueno, kuriosoa ez, izan ere badu bere motiboa, garbi-garbi dago, aurpegi berri-berria dauka, ba, erremate hoiek, urre koloreko erremate hoiek, ikusten da butakak ere berritu bat hartuak daudela, zarberritu berria dagoelako eraikina, eta guztia kontu handiz egina, akustika hori, azpimarratzen zenuen berezitasun hori, ez galtzeko, Andoni?
Bai, ba, urte honetan bertan bukatu dute uste dut eraberritzea, eta egia esan, ba, lan oso mardula izan da, zergaitik esan duzun bezala, akustika da hemengo altxorra, eta hori mantentzea ezinbestekoa zen. Horretarako butakak oso garrantzitsuak izan dira, adibidez, retapizatu dira, barruko ba, muño aldatu zaio, baina beti ere kontu handiarekin bai materialei, kolorei, testurei dagokionez, ez kaltetzeko harribitxi hori ez da, eta bueno, ba, bai pinturetan, formak mantenduz, eta bar, ba, hori duen puntu garrantzitsuena ez estropeatu edo zapusteko.
Jende askorik osea sortzen ariko zaio, barrura sartuko nintzateke ikusiko nuke, baina esan behar dugu elkarte pribatua dela Bilboko elkarte filarmonikoa, eta ona emanaldietara etorri daitezkela bakarrik bazkideak.
Hori da, bai, beraientzat ere arrotasun puntu bat da, hori azaltzea, izan ere ba ez dute inolako diru publikorik jasotzen, beraiek kudeatzen dute, beraien bazkidekin, eta hori, neguan zehar egiten dituzte temporadak, eta ba bazkide eginez ba disfrutatu al izaten dute guztiek ba astero hemen egoten diren goi mailako ba emanaldi hauekin.
Esan dugu eskenatokian gaudela eta hor betik eskenatokira bidean kamerinotik ere pasa gara, hor artistak eta egoten diren leku horretan
eta nolakoak dira kamerino horiek barrutik.
Kamerinoa hau bera estu-estua, txiki-txiki Andoni, eta berezitasunak akaso paretetan zeuden argazkiak, ez da?
Bai, urteak zintzilik daudela, esan genezake bertan daude ba, pasatu diren artista garrantzitsuenak, eunda amabost urte baino gehiago dituenak, bai sinatuta eta kontatzen ziguten bertako ba, zuzendariak eta bazkidek etortzen direla sagak edo familia guztiak Europan zehar ba, musikara dedikatzen direnak, eta beraien gurasoak, aitona monak, osabak topatzen dituztela, hemendik ba, orain dela 40-50 urte baita ere pasatakoak, izan ere, ba, armarri edo puntu garrantzitsua delako ba, zirkuito horretan Europan.
Musika klasikoari lotutako zirkuito horretan puntu importantea. Esan dugu, butakek, bueno, arriagak eta beste hainbat aretok bezala bi solairu ditu, eta beste berezitasuna du goiko solairuaren atzekaldean dauden bueno, pasillo moduko batzuk badaude, itxigabe dauden frontoietan ere, xerlekuen atzean eta egoten diren begiratoki moduko hietakoak, eta hor zerre xertzen dira, berandu iristen direnak, Andoni, funtziora berandu iritsi eta inor ondokoei zurik ez egiteko eta hor gora bidaltzen dituzte.
Lotza, ez da, hor daudenak lotza, izan ere, ba, hori, behin ateak izten direnean, ba, ezin da ezer mugitu eta ezin da inor sartu ere, orduan berandu iristen direnak, ba, naiz eta ba, ez bete beharrezko puntu garrantzitsu bat, ba, uzten diote leiotxo hauetantik, ba, ikusten lehenengo zatia, ondoren, jada, beraien xerlekua hartu aldizateko.
Open House, Andoni, laugarren edizioa eta urtengoa nola ez, derrigorrean ba, COVID-19ak bueno, itxuraldatu behar izan du, beste urte batzuetan Bilbora etorri izan garenean, eraikin asko eta askoren atarian, jende hilarak ikusi ditugu, familia osoak ikusi ditugu, kuadrilak, ez Bilbokoa bakarrik, eta ez Bizkaikoa bakarrik, Gipuzkoatik etorritakoak ere bai, aurten dena, bueno, aldatu egin behar izan duzue, egokitu egin behar izan duzue, eta taldeak ere, bestetan asko zazere handiagoak izaten direnak, aurten txikiagoak, 6 lagunetara gidari eta 5 lagunetara mugatu dituzue.
Bai, azkenean, ba, mundu guztia bezala, moldatu beharra ez da, eta, bueno, gure apustua zein izan da, azkenean, hausnarketa bat egon da urte guztian zehar, taldearekin, egin beharrote zen, edo segurua izatea lortu altzen, azkenean, kultur ekitaldi bat da, eta aurrera eraman dugu, zergaitik, ba, hori, lege guztiak eta behar, bete behar guztiak, betetzea baliagarria zelako eta uste dugulako ba, garrantzitsua dela gizarteak aurrera jarraitzea, bere pausotxoak ematea, beti ere segurtasuna bermatuz eta horrelako ekitaldi batean ba, nahi genuen baita ere nolabait demostratu edo erakutsi ba, posible dela erabat ba, gauzak aldatuta, apalagoa, murritzagoa, baina azkenean aukera ematea herritarrei, ba aste bukaera baten zehar, ba astea pandemia ez da COVID-a eta ba berriro ere eraikinei begiratzea barrutik eta kanputik.
Aurtengo nobedadea gainera, eraikinez gain 21 eraikin izango dira guztira, aurten nobedadetako bada hauxe, gu gauden Filarmonika elkartearen egoitza hau, baina gune publikoak ere aukeratu dituzuela eta hori bakarrik ez egingo dituzue bizikletaz txangoa, koinez egingo dituzue, itsasadarrean barrena ibiltzeko aukera ere izango da. Eta gogoa bazegoen seinale, milaka eta milaka, 3000 lagun eta gehiago izena eman dutela, eta bueno, horrek denak baliatuko duela, asteburu hau ere aurrekoetan bezala arrakastatxo izatea.
Bai, esan duzun bezala, azkenean ba, gizarte modua hausnarketa egin izan dugu ez, kaletara jitzi ezin izan ginenean, ba, faltan botatzen genituen hori ere islatu nahi izan dugu.
Kaleak bizi izan da aurten aukeratu duzuen lema, nahiko gonbite bada ez da etxe barruan itxita egon gara, norbera bere eraikinean eta askotan hain ikusgarriak ez diren, eta hain erosoak ez diren eraikinetan ere bai, eta urten horregatik goazen kalera eta goazen arnasa hartzera hori gonbitea.
Hori da, azkenean ba, hori aprobetsatuz baita ere, ba, hausnarketa hori egitea, eraikinak bai arkitektura da, baina bizi ditugun espazio publikoak ere badute diseinua, badute arkitektura, badute irigintza, eta ba, kaleak bizi lelopean, ba, nahi izan dugu baita ere zenbait kale esanguratsu Bilbon zehar, ba, tratatzea edo erakustea eraikin gisa.
Amarretan hasi da,
aipatu duzu barkatu, aipatu duzu 3000 lagunek eman dutela izena. Eta bisitak 6 lagunekoak izan daitezkeela. Beraz, pentsatzen dut bisita mordoa egingo dituzuela, ezta? Etzen bai, erraza izango hainbeste lagun horren formatu txikian antolatzea eta egokitzea, ezta?
Bai, kudeatze lan handi bat izan da atzetik, egia esan, urte honetan, ba, bueno, formatu aldatu da, eta puntu garrantzitsuenetako bat izan da, ezin zela jendea ba, improvisazio bidez etortzea eraikinetara, hurbiltzea eta itxaron ostean eraikinetara sartzea, baizik eta izena eman behar izan dute, eta horrela ba, ikusi dugu baita ere, jendeak grina zuela, nahia zuela, ba, nola baita aztebukaera baten zehar, ba, txipaldatu, beste gauza batzuk egin, eraikin berriak ikusi, eta guretz egia esan hori izugarrizko postasuna eta harrotasuna da.
Hamarretan lehendabiziko taldeak sartzeko aukera izan du, ordu erdi inguruko bisita egin du eta oraintxe sartu dira bigarren taldekoak. Aldegin digute eskenatoki atzera eta esan behar dugu talde horri laguntzen azalpenak ematen dizkio voluntario batek eta hemen importantea dena da bestea da voluntario sarea. Zenbat jende animatzen den hiritarrei, beste hiritarrei ba, beraientzat ere berriak diren eraikin horien inguruan azalpenak ematera, Andoni.
Bai, gure zalantzetako bat zen, ezta? Ba, guk bermatu algenuen segurtasuna eta protokolo bat, baina jendeak nahiko zuen parte hartu eta nahiko zuen parte hartu bolondrez gisa, ba, ikusi dugu hasieratik izen emateak ireki genituenetik, ba, bai, baita ere, nahi hori mantentzen zela urte honetan 350 pertsona baino gehiago eman dute izena bolondrez modura, eta egia esan, ba berdina, bisitariakin bezala, oso poz handia izan da guretzat.
Ba, ona etorri horretik, Andoni, zuregana etorri horretik, izan gara Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza atzean dago, Bizkaiko Foru Aldundiaren liburutegia, gaur ganera liburutegien eguna izaki, ura ere bisitatu liteke, antxe atarian izan gara, eta hitz egin dugu voluntario hoietako batekin, eta gaur, Galdakaotik, ba, eraikine ikustera etorri den beste lagun batekin. Hoi etxe egentzun behar ditugu orain. Egun hon?
Egun hon.
Non darra?
Galdakaotarra.
Galdakaotarra, eta zu ere gaur, Open House jaialdian parte hartzeko prest?
Bai, bai.
Ze eraikin ikusteko asuma duzu?
Ba, gaur goizean liburutegia eta bihar Deustuko Sifoian gida egiten dut.
Ah, gidari lanak ere, bai. Ze lotura daukazu, bazuk, arkitekturarekin?
Ba, arkitektoa naiz, eta aurten animatu naiz gida egitera.
Lehendabiziko eraikina da, Bizkaiko Foru Aldundiaren liburutegia?
Bai, hori.
Atentzio, ematen du kanpotik eta beiratea handi hauekin eta barrua ikusten dela, zerk ematen dizu zuri atentzioa, zer egiten zaizu deigarriena, eraikin honena?
Ba, fatxada oso irekia dela, argia bertan sartzeko eta ondo ikasteko.
Zer irutzen zaizu jaialdi hau, aurreko urteetan hartu alduzu parte, laugarren edizioa da?
Ba, ez aurreko urtean ez dut izan denborarik parte hartzeko, baina aurten, ba, oso gustura.
Maskara eta jarrita, segurtasun neurri denak hartuta, baina pozik?
Bai, bai, oso pozik.
Nerea, bigarren urtea esan didazu, voluntario gisa Open House-en parte hartzen?
Bai, lehenengo edizioa, egon ginen Miller eta ni, non zen, Getxon.
Getxon izan zineten, bai, iaz Bilbo, Barakaldo eta Getxora ere edatu zelako, aurten berriro Bilbon bakarrik, eta...
COVID batik ez da, oza.
Eta voluntario bakarrik edo bisitatzeko ere aprobetxaten duzu, zuek?
Ba, aurten eduki dut oportunitatea bisitatea erekina, baina normalean informazio postuan edo sarreran nago.
Gaude, Bizkaiko Foru Aldundiaren liburutegian, zer ikasi duzu jendeari egun hauetan argibideak emateko, eraikin honi buruz?
Ba, ez asko, oza, entzun dut nolakoa da irekina barruan, baina ezke horten COVID-egatik ezin gara barrura sartu.
Baina ezagutzen duzu, erabiltzaile bezala, inoiz egontzara hemen barruan?
Bai, baina ezke esperientzia ezberdina da, oza, ez da bakarri liburutegia, oza, beste goza da gehiago daude.
Bukatzeko, zein eraikin gustatuko litzaizuke ikustea hemen Bilbo normalean itxita egoten dena eta hola, gogo edo irrika berezia dukazuna ikusteko?
Ba, kanpo volantinin dagoena.
Gero goaz Andonirekin kanpo volantinera.
Ez que aurten berria da, eta ez dut inoiz ikusi. Eta, vamos, beti pasatzen naiz hortik, eta ez dut inoiz.
Arkibideak nahi dituzu entzun, eta historia jakin nahi dituzu, ezta? Ba, gu gero pixka bat ikasiko dugu horri buruz.
Ba, gero entzuten dizut.
Bueno, ba.
Joango gara hortaz gero kanpo volantinera, Andoni, pentsatzen dut Olabarri Jauregiagatik edo ariko zela laguna bizketan, baina beste aipatu digutena eta urtero arrakasta izaten duena, da Deustuko Sifoia.
Hombre!
Ez dakit eraikin bezala klasifikatu alko litzateken, azpiegitura bada, eta egia esan, ba, pelikulako esenatoki bada, ezta, ba, Sifoia tunel vertikal bat, horizontal batekin lotuta, sartzen gara ba Deustuko ba unibertsitate ingurutik eta ibilbide guztia egin ondoren trampilla batetik Doña Casildako parkean arte ederren museo alboan dagoen trampilla batetik irtetzen gara, ezta? Eta jakitea nola ura kudeatzen diren eta bar oso interesgarria da.
Bueno, ba segi paseatzen geroxeago eingo dugu bat berriz ere zuekin Bilboko kaletatik, Andoni Pombo arkitektua, Unai Urreaga, gero arte.
Gero arte.